assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida davlat aralashuvi va banklarga bosim. O'zbek so'mi yana qadrsizlanmoqda. Dunyo mamlakatlari Belarus uzra parvozlarni taqiqlab, Belavia uchun osmonini yopmoqda. Jahongir Otajonov xonadoniga hujum. Erk demokratik partiyasi prezidentlikka nomzodini ilgari surdi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Shu soatgacha olingan kunning muhim yangiliklari bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Andijon viloyatidagi qator tuman va shahar kengashlarining bir guruh deputati prezident Shavkat Mirziyoyevga Andijon shahar hokimi va prokurorni tanqid qilgani uchun daxlsizlik maqomidan mahrum qilingan deputat Shuhrat Karimov masalasiga e'tibor qaratishni iltimos qilib video murojaat jo'natdi. Murojaatda deputatlar ayrim mansabdor shaxslar deputatlarga bosim o'tkazayotganini ta'kidlagan holda mahalliy kengashlar deputatlari daxlsizligi qo'pol ravishda buzilayotgani, e'tiborsiz qoldirilayotganiga e'tiroz bildirganlar. Deputatlarning aytishlaricha, Andijon shahar kengashi deputati Shuhrat Karimov daxlsizlik maqomidan noqonuniy mahrum etilgani jamoatchilikning e'tirozlariga sabab bo'lganiga qaramay, shu kungacha bu masalaga jiddiy yondashuv bo'lmagan. Ozodlik Andijon shahar kengashining deputati Shuhrat Karimov tintuv qilingani va deputatlik daxlsizligidan mahrum etilgani haqida o'z vaqtida xabar bergan edi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi O'zbekistonda ommaviy axborot vositalari faoliyatini rivojlantirish, davlat organlari ochiqligi hamda axborot olish erkinligini ta'minlash, shuningdek davriy seminar treninglar tashkillashtirish orqali jurnalistlarning kasbiy bilim va tajribalarini oshirishga yo'naltirilgan qonunchilik loyihalarini ishlab chiqish bo'yicha yuridik xulosa taqdim etishda yordam ko'rsatishga tayyor. Bu haqda yevropalik mehmonlar 26 may kuni Toshkentda Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida bo'lib o'tgan uchrashuv da bildirgan. Samarqand viloyatining Payariq tumanida g'ururi toptalgan 30 yashar yigit xotinini ketmon bilan urib o'ldirdi. Bu haqda Oliy sud matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, er-xotin o'rtasida uy ta'miri cho'zilib ketgani ustida janjal chiqqan. Janjal chog'ida ayol erining yelkasiga ketmon dastasi bilan urgan. Ayol kishi tomonidan kaltaklanib, o'zini g'urur poymol bo'lgandek his qilgan er xotinning qo'lidan ketmon tortib olib, uning peshonasiga urgan. Xotini zarbadan yiqilib tushgandan keyin ham ayolning duch kelgan joyiga ketmon bilan uravergan. Xotinning o'limida aybdor deb topilgan erga tuman sudi tomonidan 18 yilga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. AQShning Kaliforniya shtatidagi San Jose shahrida 26 may kuni temiryo'l ishchilariga qurolli hujum uyushtirildi. Hodisa chog'ida hujumchi dohil 8 kishi halok bo'ldi, ko'plab odam yaralandi. Mahalliy ommaviy axborot vositalari ilk o'q tongi soat 6:45 da otilganini xabar qildi. CBS telekanali qaydishi o'sha paytda ertalabki yig'ilishga to'plangan temiryo'l ishchilari nishonga olingan, undan bir necha lahza avval mahalliy transport boshqarmasi xodimlaridan biriga tegishli uyda yong'in chiqqan. Ish kuni boshida sodir bo'lgan noxush hodisa qo'shni ko'chalarda jamoat transport to'xtab qolishiga sabab bo'lgan. Mavjud statistika ma'lumotlariga ko'ra, bu yil AQShda o'qotar qurol ishtirokidagi hujumlarda 12 mingdan ziyod kishi jabrlangan, 150 chog'li odam nobud bo'lgan. Fransiyaning Air France aviashirkati Rossiya havo hududiga kirishga ruxsat bo'lmagani uchun AF-1154 Parij-Moskva reysini bekor qildi. Bu haqda Novaya Gazeta nashri Michel Sindukova ismli yo'lovchi so'zlariga tayangan holda xabar qilgan. Air France shirkati jurnalistlarga bu ma'lumotning to'g'riligini tasdiqlagan. Parij-Moskva reysi yo'lovchisi gazetaga taqdim etgan videoyozuvda uchoq ekipajining yo'lovchilarga murojaati eshitiladi. Afsuski, bizda hanuz hech qanaqa ma'lumot yo'q. Rossiya Federatsiyasining havo hududiga kirishga hamon ruxsat ololmadik degan reys uchuvchisi karnay orqali ko'p o'tmay ekipaj komandiri reys bekor qilinganini e'lon qilgan. Yo'lovchiga ko'ra, komandir vaziyatni juda g'ayriodatiy deb atagan va yuz bergan voqeani aviashirkatning avvalroq Belarus havo hududi orqali parvozlarni to'xtatishga qaror qilgani bilan. NATO siyosiy qarorlarni qabul qiluvchi asosiy organ bo'lgan Shimoliy Atlantika kengashi 23 may kuni Afinadan Vilniusga uchib ketayotgan Ryanair aviashirkati uchog'ining Minskda majburan qo'ndirilishini qat'iyan qoraladi. NATO vakillari belaruslik faol Roman Protasevichning qo'lga olinishini siyosiy o'zgacha fikrlilik va matbuot erkinligi tamoyillariga tajovuz o'laroq baholaganlar. NATOga a'zo davlatlar Belarusni Roman Protasevich va uning hamrohi Sofiya Sabegani zudlik bilan va hech bir e'tirozsiz ozod qilishga chaqirgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Oxirgi 10 kunda AQSh dollari va yevroning o'zbek so'miga nisbatan kursi sezilarli darajada ko'tarilishda davom etmoqda. Shu bilan birga O'zbekiston bilan qo'shni davlatlarda dollarning mahalliy valyutalarga nisbatan qadrsizlanishi kuzatilayotir. Moliya mutaxassislari o'zbek milliy valyutasining xorij valyutalariga nisbatan qadrsizlanishini, inflyatsiya va davlatning bozor mexanizmlariga aralashuvi yuqoriligicha qolayotgani bilan tushuntirmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. O'zbekistonda o'tgan hafta davomida AQSh dollarining o'zbek so'miga nisbatan kursi o'sib borayotgani kuzatildi. 2021-yilning 20-mayidan O'zbekiston Markaziy banki xorij valyutalarining so'mga nisbatan kursini yangiladi. O'tib borayotgan 10 kun davomida kuzatilayotgan o'zbek valyutasi qadrsizlanishi oqibatida 26-may kuni 1 AQSh dollari 10616 so'mga baholandi. Mutaxassislar so'mning dollarga nisbatan qadrsizlanishini turli omillar bilan izohlamoqda. Xususan ayrim kuzatuvchilar so'm bilan bog'liq o'zgarishlarni O'zbekiston Markaziy bankining milliy valyuta barqarorligini ta'minlashdan narxlar barqarorligiga o'tishga boshlagani bilan bog'lamoqda. O'zbekiston bilan qo'shni davlatlarda dollarning mahalliy valyutalarga nisbatan qadrsizlanishi kuzatilayotgani e'tiborga molik. Ozodlik savollarga javob bergan Ostonadagi Yevrosiyo universiteti dotsenti, iqtisodchi olim Safarboy Jubayev qo'shni Qozog'iston va Qirg'izistondagi vaziyatga baho berdi. Uzoq muddat davomida Qirg'izistonning ham, Qozog'istonning ham, hatto Rossiya pul birligi ham qadri tushib boraveradi. Ammo qisqa vaqtlar davomida, masalan, Qozog'istonda ba'zan neft, bug'doy, bizga eksport qilinadigan yog' bahosi oshishi kuzatiladi. Qozog'istonda erkin dollarga sota oladigan korxonalar tushumi oshadi. Dollar sotuvga chiqadi va ichkarida tangaga talab kuchayadi. Shunda dollar tushadi. Hozir bizda 427 tanga bo'ldi. Bir oy oldin 432 ga chiqib ketgandi 1 dollar. Soliq to'lash, oylik berish kerak degandek. Qirg'iziston masalasi jiddiyroq. Bu yerda eksport qilinadigan narsa yo'q bo'lgani uchun davlat qattiq monetar siyosatni olib boryapti. Narx navo talab taklif bo'yicha belgilanyapti. Ular o'zlarida ishlab chiqarilgan tovarlarni aholiga sotib, shunga dollarga narsa sotib oladi. O'zbekistonda shu balans buzilgan. Masalan, imkoniyatlarga qaramasdan eksportni ko'paytirib yuboramiz. Ya'ni bizda davlatning bozor mexanizmlariga aralashuvi juda kuchli. Qirg'iziston banklarga prezidenti yo amaldori "Xo'v, valyutani sotgin, kredit bergin" deb ayta olmaydi. Qozog'istonda esa milliy zaxiralari ko'p bo'lgani uchun stabilizatsiya rezervidan yordam ko'rsatilishi mumkin. O'zbekistonda rezervlar kam bo'lgani bilan banklarni majburlash siyosati mavjud, dedi iqtisodchi olim. Suhbatdosh hokimlarning biznes va moliya tizimiga eksportni ko'paytirish, investitsiyani oshirishga majburlayotgani ham hukumatning milliy valyuta qadrini saqlab qolishga urinish deb bilishini aytdi. Ismini oshkor qilmagan O'zbekiston Milliy bank tizimi xodimlaridan birining fikricha, oxirgi 10 kunda dollarning o'sib borishiga eng avvalo inflyatsiya ta'sir o'tkazmoqda. So'mga inflyatsiya bosimi sezilmoqda. Import qilinadigan ko'plab tovarlar narxlari oshib ketdi. Shu sababli so'm dollarga nisbatan qadrsizlanib bormoqda. Qolaversa, Putin hukumatining migrantlarni siqib chiqarishga qaratilgan migratsiya qonunchiligi valyuta bozorini biroz sarosimaga soldi. O'zbekiston ichkarisidagi pul jo'natmalari kamayishi xavfi bor. Markaziy bank qo'yib bersa, dollar kursi 12 ming so'mga chiqishi mumkin. Shunchalik dollarga talab katta. Odatda inqiroz paytida yoki davlat g'alati qarorlarni chiqara boshlaganda odamlar barqarorlikni dollardan izlaydi. O'zbekistonda buning ortidan davlat banklariga aholi ishonchi pasaysa pasayaptiki, ortmayapti, dedi bank xodimi. Ayrim ekspertlar o'zbek so'mi qadrsizlanishiga koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq tovarlar importi va eksporti keskin kamayganini sabab qilib ko'rsatmoqda. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi hisobicha 2021-yilning yanvar-fevral oylarida O'zbekistonning tashqi savdo ayirboshlashuvi o'tgan yilga nisbatan 23.8% kamayib, 4,5 milliard dollarni tashkil etdi. Ayni damda milliy valyuta qadrini saqlab turuvchi mamlakatning oltin zaxiralari ham oldi-sotdisi joriy yilning birinchi choragida keskin kamaygani dollar kursiga ham ta'sir qilgani aytilmoqda.
Ozodlikda dolzarb mavzu.
Ukrainadan Singapurgacha dunyo mamlakatlari Belarus uzra parvoz qilishni taqiqlab, Belaviya uchun o'z osmonini yopmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Yevroittifoq sammiti ishtirokchilari Belarus aviashirkatlariga o'z hududi orqali parvoz qilishni taqiqlash to'g'risida qaror qabul qildi. Sammitda shuningdek, yevropalik tashuvchilarga Belarus havo hududi uzra uchmaslik ham tavsiya qilingan. Ukraina Belarus bilan aviaaloqani to'xtatganini ma'lum qildi. Singapur avia shirkati Belarus orqali parvozlarini vaqtincha to'xtatdi. Bular bari bortida Next Telegram kanali bosh muharriri Roman Protasevich bo'lgan Ryanair shirkati uchog'ining Minskga majburiy qo'ndirilishiga nisbatan madaniy dunyoning reaksiyasidir. Yevropa aviatsiya xavfsizligi agentligi yoyinlagan bayonotda Belarus havo hududi bexatar emasligi xususida so'z boradi. Shu bois Yevropa aviatsiya xavfsizligi agentligi aviashirkatlarga faqat juda zarur hollardagina Belarus osmoniga kirishni tavsiya etgan. Mazkur voqea sabablari Belarus tomoni fuqaro aviatsiyasiga oid xalqaro qoidalarga hurmat bilan qarashini jiddiy shubha ostiga qo'yadi, deyiladi Yevropa aviatsiya xavfsizligi agentligi bayonotida. Chexiya. Mamlakat xavfsizlik kengashi Belarusga tegishli Belavia aviashirkatining Chexiyadagi faoliyatini to'xtatib turishga qaror berdi. So'nggi reys kecha 26 may kuni amalga oshirildi. Latviya. Latviyaning Air Baltic shirkati 24 maydan boshlab o'z uchoqlari Belarus havo hududini aylanib o'tishini ma'lum qildi. Keyinroq 26 may kuni Belarusning Belaviyasi Latviya hukumati o'z osmonini Belarus uchun yopishga qaror qilgani munosabati bilan shirkat 26 maydan 25 iyungacha bo'lgan davrga rejalangan Riga shahriga borish va qaytish reyslarining barchasini bekor qilganini xabar qildi. Shvetsiya. Shvetsiya hukumati o'z aviashirkatlariga Belarus havo hududida uchishni to'xtatishni tavsiya qildi. SAS Skandinaviya aviatashuvchisi o'z uchoqlari Belarus havo sarhadlaridan o'tmasligini bildirdi. Buyuk Britaniya. Ryanair uchog'i Minskga majburan qo'ndirilganidan so'ng Britaniya Yevropa mamlakatlaridan birinchi bo'lib Belavia shirkati uchun o'z osmonini to'sdi. Britaniya hukumati shuningdek aviashirkatlardan Belarus havo hududini chetlab uchishni talab qilgan. Litva. Transport vaziri Marius Skuodis mamlakatga uchib keluvchi yoki undan uchib ketuvchi barcha uchoqlar Belarus havo hududiga kirmasligi lozimligini aytdi. Tashqi ishlar vazirligi Litva fuqarolariga Belarusga har qanday shakldagi safarlardan tiyilishni tavsiya etadi hamda Belarusdagi o'z fuqarolarini mamlakatni tark etishga chaqiradi, deya urg'ulangan Litva tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Polsha. LOT shirkati Belarus havo hududidan foydalanishdan voz kechishga qaror qildi. 25 may seshanba kuni shirkat Belarusga reysni bekor qildi. Uchoq Varshavadan Minskga uchishi kerak edi. Niderlandiya. Niderlandiya bosh vaziri KLM milliy aviatashuvchisi Belarus havo makoni orqali parvoz qilishni bas qilishi lozimligini aytdi. Shundan so'ng shirkat Belarusga parvozlarni vaqtincha to'xtatdi. Finlandiya. Belarus uzra parvoz qilish to'xtatilishi mumkinligi haqida Finlandiya hukumati raisi Sanna Marin ham bayonot bergan. Fransiya. Hukumat o'z aviashirkatlariga Belarus ustida uchmaslikni tavsiya qildi. Air France shirkati Belarus havo hududiga parvozlarni vaqtincha to'xtatdi. Germaniya va Avstriya. Germaniya kansleri Angela Merkel Belarusning Belavia shirkati uchun mamlakat havo sarhadlariga kirish taqiqlanishi ehtimoldan xoli emasligini aytdi. Lufthansa shobasi bo'lmish Avstriyaning Austria Airlines tashuvchisi ham Belarus osmoni orqali uchishni vaqtincha to'xtatishga qaror qildi. Ukraina avia shirkatlari va uchoqlariga ham Belarus havo hududida uchish taqiqlanadi. Chegarachilar esa Belarusdan kelayotgan va u yerga yo'l olgan yo'lovchilarni ro'yxatga olishni to'xtatishlari kerak. Singapurning Singapore Airlines avia shirkati ham o'z reyslarining bir qismini Belarus havo hududini chetlab o'tadigan tarzda qayta tashkil qiladi.
O'zbekiston siyosat.
Toshkentda abonchilar hujumiga qaramay erk prezidentlikka Jahongir Otajonov nomzodini tasdiqladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Muxolifatdagi erk partiyasi shu yil oktyabr oyida o'tadigan prezidentlik saylovlarida sobiq xonanda Jahongir Otajonov nomzodini ilgari surdi. Erk faoli Abdusalom Ergashev Ozodlik bilan suhbatda Toshkentda bir guruh maxsus ayollar otryadi hujumiga qaramay Otajonov nomzodini partiya bir ovozdan tasdiqlaganini aytdi. Jahongir Otajonov ayni paytda bo'lib o'tgan hodisa yuzasidan ichki ishlarga shikoyat qilganini qo'shimcha qildi. Instagram sahifasidagi bayonotida Otajonov o'z uyiga bostirib kelgan olomon tomonidan haqoratlangani va tuxum bo'ron qilinganini ham aytdi.
Erk partiyasidagilar bilan tanishib deb uyiga mehmonga chaqiruvdim, ba'zi bir maslahatli ishlarimiz bilan. Voy-voy, men bu kelib shunaqa bir tomosha ko'rsatishdiki, ko'rsanglar mamnun qoladi. Tuxumlarni qayerdan topadi bular? Tuxum otishadimi, mamnun qoladi. Hamma yo'lani tuxum otib, voy-voy, mana ko'rsanglar. Tosh boron emas, tuxum boron bo'lib ketdi.
O'z bayonotiga ilova qilingan videoda 20 choqli odam uyida uni o'rab olib baqir-chaqir qilayotgani aks etgan.
Ha, Qararashma. Qararashma. Qararashma.
Ozodlik bilan suhbatda erk faollari hujum ortida amaldagi prezident va uning kuch ishlatar tizimlari turibdi deya hisoblashlarini ta'kidlashdi. Abonchilar hujumi birinchi marta bo'layotgani yo'q. Oldin Qadir Nazar Allakulov partiyasiga hujum qilindi. Bu hujumlar eng tepadan berilgan buyruq bo'yicha qilinyapti deb o'ylaymiz, dedi erk faoli Abdusalom Ergashev. O'zbekiston rasmiylari muxolifat faollari duch kelayotgan bu kabi hujumlar yuzasidan hozircha sukut saqlamoqda. Muxolifatdagi erk partiyasi faollariga hujum Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi delegatsiyasi Toshkentda bo'lib turgan paytda ro'y berdi. Erk partiyasining muhojiratdagi rahbari Muhammad Solih Ozodlik bilan suhbatda Toshkentda o'z partiyadoshlariga qilingan hujum ortida shaxsan prezident Mirziyoyev turganiga ishonishini aytdi. Buni ortida mutlaqo prezident Mirziyoyev turibdi. Bunday holat prezident ruxsatsiz bo'lmaydi. Jahongir Otajon va partiya faollariga hujum qilgan to'da Mirziyoyevning to'dasidir, lekin partiya virtual ovoz berish yo'li bilan nomzodni tasdiqladi. Bizning nomzodimiz Jahongir Otajon, dedi Muhammad Solih. 24 may kuni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari byurosining ehtiyojlarini baholash missiyasi ekspertlari O'zbekistonga kelgan. Tashrif doirasida ular saylovlarni o'tkazishga mas'ul bo'lgan bir qator tashkilotlar vakillari, shu jumladan siyosiy muxolifat faollari bilan ham uchrashni rejalaganlar.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida Qadir Nazar Allaqulov Toshkentga kelgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasiga hukumatning bosimlaridan shikoyat qildi. Nazarboyevning kuyovi nishonda AQSh Qozog'iston kleptokratiyasidan tashvishda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Allaqulov Toshkentga kelgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasiga hukumatning bosimlaridan shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Yangi ta'sis etilgan, ammo ro'yxatga olinmagan Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasi yetakchisi professor Qadir Nazar Allaqulov 25 may kuni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining maxsus missiyasiga shikoyat arizasi topshirdi. Arizada Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasi doimiy tuhmat va tazyiqlar nishoni bo'lib kelayotgani ta'kidlangan. Professor Allaqulov 25 may kuni Ozodlik muxbiri bilan qilgan qisqa telefon muloqotida tazyiqlarga qaramasdan yuksak maqsad sari dadil odim otaverishini ta'kidladi. 24 may kuni Demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byuroning ehtiyojlarini baholash missiyasi ekspertlari Demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byuroning saylovlar bo'yicha katta maslahatchisi Aleksey Gromov va byuroning saylovlar bo'yicha maslahatchisi Martina Barker-Tsiganikova Toshkentga keldi. Tashrif doirasida ular saylovlarni o'tkazishga mas'ul bo'lgan bir qator tashkilotlar vakillari, shu bilan birga siyosiy muxolifat faollari bilan uchrashish rejalangan. Joriy yil oktyabrida bo'lib o'tadigan prezident saylovlariga tayyorgarlik jarayonlarini o'rganish maqsadida kelgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti maxsus missiyasi bo'lajak prezident saylovini Demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi tomonidan kuzatishga zarurat bor yoki yo'qligini o'rganadi. Maxsus missiya O'zbekistonga tashrif buyurgan 24 may kuni Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati xabarnoma chiqarib, 2021 yilning 9 may kuni fuqaro PG ismli ayolning Oltinsoy tuman Ichki ishlar boshqarmasiga ariza bilan murojaat qilib, unda 2021 yil 8 may kuni soat 23:00 larda Ipok mahallasida yashovchi fuqaro SHO Nexia rusumli avtomashinada Oltinsoy daryosi bo'yiga olib borib, nomusiga tegmoqchi bo'lganligini, PG ismli ayol rozi bo'lmaganidan so'ng uni Ipok mahallasida joylashgan Shohnur Fayz mas'uliyati cheklangan jamiyati binosining xonasiga olib kirib, jinsiy aloqa qilganligini, jinsiy aloqadan so'ng xonadan tashqariga chiqarib yuborganligini, xonada unga tegishli bo'lgan narsa buyumlar qolganligini, hamda narsalarni qaytarilishidan va fuqaro SHO'ga nisbatan qonuniy chora ko'rilishida amaliy yordam so'ragani haqida xabar tarqatdi. Ozodlik xabarda ism familiyasining bosh harflari keltirilgan shaxs Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasi yetakchisi professor Qidirnazar Allaqulovning o'g'li ekanini aniqladi. 23 may kuni YouTube kanalida yoyinlangan videoda Denovlik PG ismli ayol meni prezidentlikka nomzodini qo'ygan odamning o'g'li zo'rladi, endi menga kvartira beringlar degan iddao bilan chiqqan edi. Professor Qidirnazar Allaqulov Ozodlik bilan suhbatda bu tuhmatni izohlamasligi va bundan ham battar tazyiqlarni kutayotganligini aytdi. 23 may kuni Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasining Buxoro viloyatidagi faoli Ulug'bek Rustamov Facebook'da video chiqish qilib, 2000 dan ziyod imzo blankalari o'g'irlab ketilganligini da'vo qilgan edi. Rustamovga ko'ra, o'g'rilar quti ichidagi partiya blankalarini olib, o'rniga oq qog'ozlar taxlamini qo'yishgan. Joriy yilning 13 may kuni O'zbekiston Adliya vazirligi yangi ta'sis etilgan Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasini ro'yxatga olish so'rovini rad etgan edi. Partiya yetakchisi Qidirnazar Allaqulovning o'zi 4 may kuni ma'muriy ishlar bo'yicha Toshkent shahar Yunusobod tuman sudi qarori bilan tuhmatda aybdor deb topilib, 4 may kuni jarimaga tortilgan. U o'ziga qarshi ayblovni siyosiy faoliyatiga bog'laydi. Yangi ta'sis etilgan partiya faollari 7 aprel kuni Adliya vazirligiga hujjat topshirgach, viloyatlarda partiyaga xayrixoh bo'lganlar Ichki ishlar vazirligi bosimi ostida imzosini qaytib ola boshlagani xabar qilingan edi. Termiz universitetining sobiq rektori professor Qidirnazar Allaqulov yetakchiligidagi Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasi shu yilning 8 mart kuni Toshkent viloyatidagi xonadonlardan birida o'zining ta'sis qurultoyini o'tkazgan. Shundan buyon partiya yetakchisi va faollar o'zlariga nisbatan bosimlar davom etayotganini aytib kelishmoqda. Namangan viloyatidagi 20 kishining hammasi Ichki ishlar vazirligi guvohligida imzosidan voz kechgani va imzo yig'ishini tashkil qilgan partiya faoli ommaviy sazoyi qilingan edi. 2019 yil dekabrdagi parlament saylovlarini kuzatgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi O'zbekistondagi nisbatan erkinlashgan matbuot siyosiy muxolifatning o'rnini bosa olmaganini aytgan edi. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi rasmiylari kelayotgan prezident saylovlarida xalqaro tashkilotlarning maqbul tavsiyalari tatbiq etilishini aytishgan. Ammo bu tavsiyalarga muxolifat partiyalarini ro'yxatdan o'tkazish kiradimi yo'qmi ma'lum emas. O'zbekiston parlamentidagi mavjud 5 partiyaning hammasi hukumatparast partiyalardir. Mamlakatda qaror topgan siyosiy an'anaga ko'ra, aynan shu partiyalarning rahbarlari prezident saylovlarida amaldagi prezidentga raqib bo'ladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Nazarboyevning kuyovi nishonda. AQSh Qozog'iston kleptokratiyasidan tashvishda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qozog'iston bosh prokuraturasi Britaniyaning Financial Times gazetasida chop qilingan ma'lumotlarni rasman tekshirarkan qonunbuzarliklarni aniqlamadi. Maqolada sobiq prezident Nursulton Nazarboyevning kuyovi Timur Kuliboyev Xitoyga gaz quvuri qurilishi chog'ida maxfiy sxemalar orqali 10 millionlab dollar mablag'ni o'zlashtirgani haqida so'z boradi. Bu orada AQSh Kongressi Oq uyni Qozog'istondagi kleptokratiyaga e'tibor berishga chaqirmoqda. Qozog'iston bosh prokuraturasi mamlakatdagi eng badavlat va obro'li odamlardan biri bo'lmish Timur Kuliboyevning arizasiga asosan boshlangan tekshiruv xulosasini shunday ifodaladi. Iste'fosidan so'ng ham keng vakolatlarni saqlab qolgan sobiq prezidentning kuyovi Financial Times'da chiqqan shov-shuvli maqola ortidan dekabrda mazkur idoraga murojaat qilgan edi. Britaniya nashri jurnalisti Tom Berges Xitoyga gaz quvuri qurilishida qatnashgan davlat shirkatlarini nazorat qilgan Kuliboyev shartnomalarning qaymog'ini sidirib olib, maxfiy sxemalardan o'nlab million dollar pul topganini iddao qilgan edi. Kuliboyevning yuristlari murojaat ortidan Nursulton Nazarboyevning kuyovi yolg'on ma'lumotlar keltirilgan ushbu maqoladan noroziligi va allaqachon bosh prokuraturaga ariza bergani to'g'risida xabar yoyinladilar. Ayni chog'da aftidan Kuliboyev chet el gazetasidan yoki material muallifidan raddiya chiqarishni talab qilishni va Britaniya sudiga da'vo kiritishni xohlamagan. Kutilganidek qonunbuzarliklar yo'qligi haqida bayonot bergan bosh prokuratura Kuliboyevning o'tgan yil oxirida yozgan arizasi bo'yicha tekshiruvni Qozog'iston energetika vazirligi olib borganini ma'lum qildi. Prokuratura to'g'risidagi qonunning 7-moddasiga muvofiq maqolada bayon qilingan faktlarni tekshirish neft-gaz sohasida vakolatdor idoraga Qozog'iston energetika vazirligi topshirildi. Tekshiruv jarayonida qonunbuzarlik holatlari aniqlanmadi. Arizachiga javob 2021 yil 23 fevral sanasida yo'llandi, deyiladi prokuraturaning Ozodlik radiosi qozoq xizmati so'roviga javobini 25 may kuni yuborgan xatida. Uni bosh prokuraturaning jamiyat manfaatlarini himoya qilish xizmati boshlig'i muavini Rizat Smagulov imzolagan. Prokuratura tekshiruv qay tariqa olib borilgani va uning yakunlariga ko'ra biror chora ko'rilishi yoki ko'rilmasligi haqidagi savollarni javobsiz qoldirgan. 2020 yil 3-dekabrda Financial Times o'z manbasidan olingan ma'lumotlarga tayanib, Kulibayevning Markaziy Osiyodan Xitoyga gaz quvuri qurilishi chog'ida Yevroaziyskiy trubaprovodniy konsortsium shirkati bilan tuzilgan shartnomalardan qariyb 75 million dollar olganini yozgandi. Mazkur shirkat quvurlarni o'zi Xitoydagi ishlab chiqaruvchilardan xarid qilgan po'latni yuqori narxlarda yetkazib bergan Ukraina va Rossiya zavodlaridan sotib olgan. Jurnalist Berjesga ko'ra, Yevroaziyskiy trubaprovodniy konsortsium xomashyo yoni Xitoydan tonnasini 935 dollardan olib, 1500 dollardan sotgan. Hujjatlar bu pulning katta qismi provardida Yevroaziyskiy trubaprovodniy konsortsiumga rahbarlik qilgan rus tadbirkori Aleksandr Karmanovga emas, Timur Kulibayevga atalganini taxmin qilish imkonini beradi, ta'kidlaydi Berjes. Kulibayevning yuristlari o'shanda mijozlari Yevroaziyskiy trubaprovodniy konsortsiumga bevosita yoki bilvosita aloqador bo'lmaganini aytishgandi. Bu orada Berjesning maqolasi Amerika kongressmenlari nazariga tushdi. May oyi boshlarida Kongressning vakillar palatasi a'zosi Benni Thompson o'z hamkasblarini va prezident Jo Bayden ma'muriyatini Qozog'istondagi Berjes ta'riflagan kleptokratiya holatlarini muhokama qilishga chaqirdi. Benni Thompson AQShning strategik hamkori bo'lishga intilayotgan va dunyo xaritasining muhim bo'lagida joylashgan Qozog'iston kabi mamlakatdagi muhtamal korrupsiya holatlari haqida Financial Times maqolasida bayon etilgan ma'lumotlardan tashvishdaligini bildirdi. Mississippi shtatidan saylangan kongressmen, shuningdek Kulibayev shov-shuvli maqolalarga birinchi marta mavzu bo'lmaganini eslatdi. Thompson bunda Nazarboyevning kuyovi, 2007 yili Britaniya qirolichasi Yelizaveta II'ning o'g'li shahzoda Andrewdan Sunning Hill Park mulkini sotib olganini nazarda tutgan. Ommaviy axborot vositalari Kulibayev 15 million funt to'lagani va bu sotuv qiymatidan 3 millionga ko'pligini yozgandi. Britaniya jamoatchiligi pora aralashgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilib, ushbu oldi-sotdi bo'yicha tekshiruv o'tkazishga chaqirgan. Shahzoda Andrewning bir paytlar qirolicha onasi tomonidan unga to'y hadiyasi tariqasida berilgan shahardan tashqaridagi ushbu uyi allaqachon buzilib, o'rnida ulkan koshona paydo bo'lgan. Amerikaning Forbes jurnali joriy yilning aprelida Timur Kulibayev va rafiqasi Dinaraning umumiy mol davlatini 5.6 milliard dollarga, har biriga 2.8 milliarddan baholagandi. Kulibayevlar juftligi Almex shirkati orqali mamlakatda eng yirik bank bo'lmish Halik bankni nazorat qiladi. Bu yil Timur Kulibayev Qozog'istonda eng katta hisoblanadigan Olmaota aeroportini 365 million dollarga Turk holdingiga sotish bo'yicha ishlarni oxiriga yetkazdi. 54 yashar Timur Kulibayev Qozog'istonning neft, gaz va energetika majmuasiga oid tashkilotlar assotsiatsiyasi, Kazenergy rahbari, Rossiyaning Gazprom direktorlar kengashi a'zosi, Milliy Olimpiya qo'mitasi raisi hamda Qozog'iston boks federatsiyasi prezidentidir.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Washington COVID-19 kasalligining kelib chiqishini tekshirishga chaqirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 24 may kuni AQSh rasmiylari COVID-19 ni keltirib chiqaruvchi SARS-CoV-2 virusining paydo bo'lishi sabablari xalqaro komissiya tomonidan tadqiq qilinayotgan vaqtda Xitoy u bilan batamom ochiq-oydin ishlamaganini aytishgan. Biz yakuniy xulosa qanday bo'lishidan qat'iy nazar, voqeaning tagiga yetishimiz kerak. Buning uchun bizga Xitoy tarafidan to'liq shaffoflik talab qilinadi. Bu ishda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ko'magiga muhtojmiz. Ammo ayni paytda ularning dastagini his qilayotganimiz yo'q, deya ta'kidlagan Oq uy maslahatchisi Endi Slavit. Rasmiy talqinga ko'ra, koronavirus tarqalishi manbasi yovvoyi hayvonlarning go'shti bo'lgan. Hayvonlar esa o'z navbatida virusni ko'rshapalaklardan yuqtirib olgan. Virus Goya Uxandagi virusologiya institutida tadqiqot obyekti bo'lganligi va uy ehtiyotsizlik oqibatida nazoratdan chiqib, atrofga tarqalgan bo'lishi mumkinligi haqidagi dastlabki shubha aksariyat ekspertlar hamda turli davlatlarning tibbiyot ma'murlari tomonidan rad qilingan. Joriy yil boshlarida Uxan shahrida bo'lgan Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ekspertlari ham virus odamga hayvonlardan yuqqaniga oid taxmin haqiqatga yaqinroqligi to'g'risida xulosa qilganlar. Bu orada AQSh davlat departamentining o'tgan yiliyoq koronavirus manbasini izlab topish maqsadida o'z tadqiqotini boshlagani ma'lum bo'ldi. CNN xabaricha, virusologiya institutining Xitoy armiyasi bilan aloqalari davlat departamentida alohida qiziqish uyg'otgan. Ilk xulosalarning to'g'riligiga shubha bilan qaragan Jo Bayden ma'muriyati tashabbusi bilan ushbu tekshiruv maxfiylashtirilgan. 23 may yakshanba kuni Wall Street Journal Amerika maxfiy xizmatlari ma'ruzasini e'lon qildi ki, unda Uxandagi virusologiya institutining 2019-yilning noyabr oyida COVID-19 belgilari bilan kasalxonaga yotqizilgan xodimlari to'g'risida so'z boradi. Rasmiy Pekin ilk kasallanish holatlari 2019-yil dekabrda bo'lganini iddao qilib keladi. Oq uyning tibbiyot masalalari bo'yicha maslahatchisi Anthony Fauci virus odamga hayvondan o'tgani haqidagi farazni ehtimolga yaqin tutsa-da, tekshiruv o'tkazilishi lozimligini urg'ulaydi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida Ozodlik kanali deb qidiring.